Ja, velkommen til Radio Shalom. I dagens program indeholder følgende. Først kommer Miriam Schechter og fortæller om sine kulturoplevelser, hun har haft i fangernes tid. Og bagefter sidst kommer Birgitta Borsmith og fortæller om sin tur til Italien og sit liv. Og det bliver rigtig spændende. Og vi blander det lidt med lidt musik. Og vi lægger ud med Bach, toccata og fuga i D-mol. Miriam Schecter fortelle om sine kulturoplevelser i København. Værsgo, Miriam.
Tak skal du have. Ja, jeg vil meget gerne fortælle lidt om nogle kulturoplevelser de sidste par måneder. Jeg har haft en fornøjelse at for det første, det jeg gerne ville måske starte med, det var, at jeg var til Det Kongelige Kapels festkoncert i anledning af kapellets 575 års jubilæum. Og det er jo en stor dag. Dirigenten var en fantastisk den ungarske Gabor Takács Nagy. Og de spillede Johann Sebastian Bach toccata og fuga i d-mol fra 1708 og Johannes Brahms klaverkvartet nummer 1 i d-mol fra 1856 til 61. Og netop dette Johannes Brahms klaverkvartet, den har Arnold Schönberg lavet en orkestrering i 1937. Jeg tror, det er cirka et par år, inden han døde. Og det sidste var Bela Bartos koncert fra 1943. Så det var de tre store B'er, kan man sige. Bach, Brahms og Bartok. Så det lagde op til et spændende oplevelse, en stor musikalsk oplevelse. Så lad mig sige med det samme, at det var en fantastisk koncert. Fra starten af, så kunne du mærke i publikum, at denne aften var ganske særlig. Spændingen føltes stærk og meget intens. Kapellet startede, eller Det Kongelige Kapel startede i 1448, og det var kongens eget lille orkester i anførselstegn. Og dengang så startede det som en trompetkorps. Kun trompeter. Og de havde rygbårne pauker, altså trommer, på sig. Kapellet kan næsten kalde sig derfor, altså at 1448, den kan derfor kalde sig næsten verdens ældste kapel. Men i nutidig forstand, hvis man skal være korrekte, så er det Dresdens Statskapelle, som må være verdens ældste. Som noget ganske overraskende, så sad Det Kongelige Kapel på scenen, ikke i orkestergraven, så dirigenten kunne tale med publikum, noget han gjorde før hver opførelse af et nyt stykke musik. Det gjorde han også før starten af koncerten, med forklaringer på engelsk og historiske anekdoter, og det var lærerigt, det var underholdende, og gav en meget fin forståelse og indblik i musikken. Jeg synes, det var herligt, det var en direkte kontakt, som dirigenten havde med publikum. En sjælden oplevelse i musikbranchen, synes jeg. Dirigenten Gabor Takács Nagy er en lidt ældre herre, med en stor karismatisk udstråling. En ungdommelig kropssprog, og han havde næsten dansende kropssprog, energisk, fuld af bevægelse og udtryk. Det var tydeligt, at kapellet blev inspireret og påvirket af denne dybt musikalske og legende dirigent. De spillede i denne aften til topkarakter. Akustikken i opera er jo fantastisk, og det gjorde, at man fik en eksplosion af toner tilbage fra orkestret. Det svømmede hen imod en. Og især var det strygeinstrumenterne, som markerede sig den aften. Det var flot. Som afslutning på denne store festaften, det var jo et jubilæumskoncert, så blev der drysset guldregn ned fra operaens loft, ned over musikerne på scenen. Publikum var vilde af begejstring og gav udtryk for det. Med trampen på gulvet tænkte det jo en klassisk koncert, og lange og højtlydende klapsalver. Det var en opløftende aften med masser af musik på hjernen. Og her har jeg til afslutning en lille hilsen til teaterchefen Kasper Holten. Jeg talte også med ham efter koncerten. Men jeg vil gentage, denne dirigent må det kongelige administration gerne reservere og invitere igen. Ja, så ved jeg ikke, Abraham, om du vil gerne afspille noget af den musik, jeg nævnte, eller om vi venter med det til sidst?
Vi venter til sidst.
Okay. Så går jeg videre. Jeg går videre til en opera.
Ja, det er okay.
Okay. Så jeg er ikke den helt vilde opera-entusiast. Men der er nogle få operaer, som jeg skal se, hvis jeg har mulighed for det. Blandt andet er det Tryllefløj. Den så jeg den 12. oktober i Operahuset. Det var en repremiere i et samarbejde med komiske operaer Berlin, Barry Kosky og Susanne Andrade, samt den engelske teatergruppe 1927. Den aften, jeg så operaen, så var det musikalsk ledelse Eivind Guldberg Jensen og iscenesættelse af Barry Kosky og Susanne Andrade. Det er en Mozart-opera, som tæller til sådan historisk storslåede sjæle, som jeg vil nok ikke kalde det egnet til børn. Men det drejer sig om to elskende par. Og de skal gå roligt meget igennem til at kunne få sig selv, men det gør de også til sidst. Det vender jeg tilbage til. De medvirkende som Tamino var Jonathan Koppel, Pamina, Clara Cecilie Thomsen, Papageno Palle Knudsen, Papageno Fanny Søjer og Nattens Dronning, Reinelle Krause. Ja, hvad skal jeg sige om denne udgave af Mozarts Tryllefløjten? Lige ud, siger jeg. Det er en Disney-film med Mozarts musik til. Sådan vil jeg gerne begynde denne anmeldelse af denne opera. Sagde jeg, at jeg var til opera? Undskyld, jeg tog fejl. Denne udgave af Tryllefløjten er et show. Et sted mellem de dekadente tyvernes Berlins kabaret-repertoire, Disney-tegneserier, musicals, mime, pantomime-teater, comedy dell'arte med mere. Altså en moderne hybrid. Teknisk set er det en imponerende scenografi og iscenesættelse, især tegningen. Scenografien er en stor skærmen på scenen, med en slags film, der kører hen over skærmen med hurtigt udskiftende tegninger, hvor de optrædende sangere hopper ind og ud af dem. En vanvittig hurtig tempo i sceneskift, med forskellige grafiske stilarter, der afløser hinanden. Alt sammen til meget skingrende høj musik. En stor grafisk kaos som kulisse til Mozarts opera. På sin vis er det også en lidt kaotisk fortælling. Dette elskede par, der skal, som sagt, gå meget grueligt igennem, mange lidelser, mange prøvelser, til sidst for at kunne få hinanden. Operaen er fyldt med frimursymboler og andre uforklarlige hentydninger til en verden i både himmel og helvede, også til ild og Zarathustra-religionen. Mozart selv var en frimurer, ligesom librettoens forfatter, Schikaneder. Mystiske religiøse elementer og hentydninger er en del af denne lystige sangspil. Det elskende får hinanden til sidst, ikke som i Shakespeares Romeo og Julie, hvor de bare dør af begge to. Nej, nej. Mozarts lette lejende sind slutter med happy ending, og vi kunne derfor lette selv op, skynde os hjem til en kop te. Nej, for en skuffelse. Det var hverken en fortryllende eller en forheksende oplevelse. Må dog trods alt rose Nattens Dronningens Reinelle Krauses smukke stemme, og have let ondt af Taminos Jonathan Koppels stemme i overgang, som jeg tænkte på. Ej, men måske var han bare lidt forkølet den aften. Men jeg savnede de folkelige melodiers passager, de kendte arier sunket i klare smukke stemmer. Godt vi også har YouTube derhjemme, så kom slå på Mozarts tryllefløjten og høre de store arier sunket af store sangere. Jeg har set denne opera flere gange i mit liv, i forskellige udgaver. Hver gang gik jeg ud fra forestillingen synkende Nattedronningens arie, som om jeg selv var en operasanger, eller også var jeg i Papagena og sang den berømte duet med Papagena. Det er mine favorit ørehængere fra denne opera, og tænker tit på det med stor fornøjelse, men desværre ikke denne aften. Ja.
Mirja, må jeg spørge lidt, du sagde, at der var en skærm, hvor det kørte på skærmen, var det ligesom film, samtidig med, at de spillede?
Ja, der var altså en film, der kørte på en skærm, som var lige så stor som hele scenes rum. Og der var der var disse sanger, som blev ligesom placeret som dukker på skærmen. De kom ud gennem døre eller vinduer, eller kom selv ind på det sted, de skulle stå og begyndte at synge.
Okay.
Og jeg kan se, at teknisk set skulle der virkelig arbejdes hårdt på at koordinere og præcisere både skuespillerne eller operasangerne det sang, som skulle placeres på det rigtige sted på denne kæmpe skærm og koordinere sådan, så det passede til musikken. Jeg kan godt se de tekniske udfordringer, men jeg bryder mig overhovedet ikke om, at operaen skal være den der hybrid af forskellige discipliner inden for teaterverdenen.
Hvem har sat det i scene?
Ja, det var altså den her tysk samarbejde med, som jeg nævnte, Komische Oper Berlin ved Barry Koski og Susanne Andrade.
Okay. Okay, men det er også en ny oplevelse, kan man sige. Det var godt, at det skete den var andet.
Men det var helt andet, end hvad jeg forventede. Ja. Og skuffelsen beror selvfølgelig på mig, som har oplevet det med forskellige, mere traditionelle udgaver. Men jeg synes, der blev også ligesom forkortet og klippet i nogle musikalske dele af operaen selv. Og så savnede jeg disse, som jeg nævnte, disse arier, som jeg er meget, meget glad for personligt. Men jeg har fået hørt mig lidt rundt omkring, hvordan mennesker har oplevet denne opera. Jeg kan godt komme videre med det og sige, at 100% af den, jeg har talt med, og det var både nogen i min alder, yngre, alle var meget skuffet.
Mm-hmm.
Og hvis vi kommer ind på den skuffelse, så vil jeg sige, at alle ved, at gå i teater, det er en dyr ting. Men at betale 1000 kroner for en billet, som de gjorde, den jeg talte med, vi gjorde det med stor glæde, 1000 kroner for en billet for sådan en forestilling, det var meget skuffende. Og jeg tror, det ville afskrække mennesker at gå i teatret og opleve noget andet, noget nyt måske, opera, ballet og forestilling, når man giver videre i byen den rygte, at man har betalt 1000 kroner for en billet. Og nu kommer jeg ind på noget praktisk, som måske ikke hører med til en teateranmeldelse eller en omtale. Hvad har det at gøre med indholdet? Jeg har redegjort for indholdet, som jeg synes, jeg oplevede det. Men jeg kan ikke lade være med at komme ind på, hvad jeg fik tilbagemelding om, at 1000 kroner i en forestilling, som ligner en film i en biograf, koster 1000 kroner.
Ja.
Det var den kritik, jeg fik flere gange.
Ja. Men det var meget. Jeg bliver generet, hvis jeg ser sådan en opera, og de går med almindeligt tøj, korpetøj eller noget andet. I stedet for har de tøj, som hører til op, det blev. Det handler om, ikke? Så den tidsrum, der har det specielt tøj, men nu er det pludselig godt det med korpetøj og almindeligt tøj. Det forstyrrer mig fuldstændig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg mistede.
Naturligvis.
Men jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Det var, hvad er grunden? Det fordi de sparer penge, eller tror du?
Jeg tror både at spare penge, men nok ikke mest det. Jeg tror, at det er et forsøg for at nyfortolke og give det en nutidig præg, således at man måske kan også hente unge publikum til at opleve det. Men det har været en tendens i teaterverdenen i de sidste 20 år, 30 år. Og nogen kan lide det, andre kan ikke. Jeg kan ikke, og jeg kan høre, at du heller ikke kan.
Okay. Hvad så? Har du en eller stykke musik, du vil have her nu?
Jamen altså, jeg har forslag til musik, og jeg ved ikke om... altså for mig som...
Nu laver vi en pause.
Jeg vil bare nævne, at jeg synes, at højdepunktet, der er to højdepunkter. Nattedronningens arie er helt henrivende, fantastisk, enestående, og sjovt er Papageno og Papagenas duet.
Okay, vi laver en lille pause, og så fortsætter vi. Øjeblik.
Klinget, Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen hier. Klinget, Glöckchen, klinget, bringt mein Weibchen hier. Klinget, Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen hier. Klinget, Glöckchen, klinget, bringt mein Weibchen hier. Klinget, Glöckchen, klinget, schafft mein Weibchen hier. Bring sie hier, mein Mädchen hier, mein Weibchen hier.
Thank you.
Ja, du kan fortsætte nu.
Ja, så kommer jeg til den tredje oplevelse, som jeg har. Og det er min yndlingsform for teateroplevelser. Og det er ballet selvfølgelig. Og det er, man har hørt mig flere gange om ballet. Det er ikke altid, jeg kommer med begejstrede anmeldelser. Jeg har kritiske holdninger til den disciplinære fasong, man danser i grupper her. Jeg mener, der mangler lidt disciplin, mere præcision i opførsel af forskellige balletter. Det har jeg været inde på flere gange. Det vil jeg ikke anmelde her. Jeg vil gerne anmelde balletten Nøddeknækkeren af Tchaikovsky. Den hører med til december måned, familierepertoire. Men jeg vil gerne fortælle om, at jeg så det den 30. november, og jeg vil, det var i det Kongelige Teaters gamle scene. Og hvorfor nævner jeg det? Fordi den gamle scenes interiør er så fantastisk. Der er så meget guld og gesimser og små engler og puttierne, der fløjer rundt under loftet, og kæmpe krystallyse kroner. Og du kommer ind i en verden, som ikke verden er i dag. Du kommer ind i en verden, som er i går. Og ingen vil bygge sådan i dag. Ingen. Det kan jeg underskrive på som arkitekt. Ingen vil gøre det. Der er hverken penge eller håndværkere til at gøre sådan noget. Men den verden, den hører ligesom denne ballet også til. For Nøddeknækkeren er en ballet, som fortæller en historie om den russiske adel i St. Petersborg. I denne version er den blevet til noget lidt mere moderne. Og det kommer jeg ind på. Denne forestilling er med koreografi af George Balanchine til musiker Tchaikovsky selvfølgelig. Han har skabt den i 1954 til New York City Ballet, som han var chef dengang. Der var nedgang i publikum, der var økonomiske problemer, der skulle findes et eller andet for at gøre det interessant igen. Og Balanchines opvækst var i St. Petersburg. Hans far var inden for musikbranchen i forvejen, og Balanchine blev uddannet både som pianist og koreograf der. Han var et multitalent. Og derfor så lavede han til Tchaikovsky denne koreografi af en nøddeknækker, som er centret i historien. Scenografien og kostymer i denne her udgave i København er af Anthony Ward, som er englænder. Dirigenten var Dario Lorio og orkester Det Kongelige Kapel selvfølgelig. Og jeg fortæller lidt om denne baggrund, for nu kommer jeg igen ind på det med, hvad sker der, når man laver en gammel, velkendt og århundrede gammel ballet eller opera. Hvad sker der for os som publikum, når denne her ændring er lidt mere up-to-date, som man vil sige? Hvor godt bliver det? Nøddeknækkeren er blevet med store bogstaver, juleforestilling per excellence, som alle børn og barn i sjæle glæder sig til. Det er for børn, og med børn, for børn. Og det vrimler også med børn næsten på alle billedscenerne. Der er alt i denne ballet, som en ballet skal have. Romantiske pas-de-deux, flere balleriner løft af muskuløse dansere, pirouetter, spiraler, roteringer, smukke, velkoreograferede korte ballet, gruppedanse, masser af tyl, masser af blomster, masser af yndige piger. Der er romantik i luften. Det er et eventyr om to børn, Maria og Fritz, som modtager en nøddeknækker som julegaver og oplever, altså Maria, Marie oplever i hendes drøm et sandt eventyr med blandt andet musekrig, flere dansere fra hele verden. Alt foregår med smukke kostymer og allervigtigst den vidunderlige musik. Det er sukkersygt, det er fortryllende. Man bliver henført til en fantasiverden, hvor kærligheden og romantikken fylder meget, sådan som det hører sig til i forbindelse med jul. Sjælen, min sjæl, andres sjæl forhåbentlig, får lov at vandre frit højere og højere op mod uopnåelige, sanselige højder. Det er derfor svært at komme ned på jorden igen efter denne eventyrballet. Denne forestilling har i min familie været en fast december familietradition i hele 3 generationer, og jeg har derfor set den i flere udgaver. Dog forstyrrer det mig, at denne udgave af Nøddeknækkeren har bevæget sig langt fra Balanchins eller Marius Petipas oprindelige koreografier. Der er alt for meget Alice i eventyrlandet. For mig engelsk påvirkning i scenografi, sikkert på grund af Anthony engelske oprindelse. Som nævnt, så foregik balletten ifølge Balanchins koreografi i St. Petersburg i en højborgerlig, adelig hjem. Det var overklassens overflødighed, som blev vist, og især til jul, som er blevet her i denne udgave til en lidt mini hjem. Gør det så meget, at det mere er engelsk nødeknækkeren end russisk nødeknækkeren i forestillingen. Jeg er så gammeldags, at mit svar er ja, desværre. Men det er fortsat en smuk forestilling, værd at se og opleve. Og for de unge og små børn, som ikke har kendt til andet, vil det sikkert være en dejlig, uforglemmelig balletforestilling. Ja, Abraham, jeg er blevet alt for fastsømret i mine egne oplevelser formentlig. Jeg er ikke så vild med de der nye fortolkninger, jeg vil gerne se den oprindelige sag.
Ja, du er fornuftig, som altid. Den fornuftige Miriam. Ja. Jamen, det var dejligt at høre, at du har nytte, og forhåbentlig får du flere muligheder.
Ja, jeg fortæller. Der er noget, jeg vil sige generelt om kulturtilbudene i København omkring december, julemåneden. Det ærger mig, at alt bliver presset ind i december, og det er fra biografer, fra udstillinger, fra teatrene, fra musikere, fra kirkekoncert. Alt bliver presset i en måned. Det er helt umuligt at opleve alt, man har lyst til. Det er helt umuligt at deltage i disse overdådighed. Og der er virkelig mange gode tilbud. Kan man ikke godt sprede det lidt. Det er kun fra den 1. december til den 20. december, fordi nu er alle jo begyndt på deres juleferie. Det ærger mig, for jeg vil så gerne være mere med, og jeg kan forestille mig, at andre har det ligesådan, for inden man har set sig om, så er det hele ophørt, og så er det januar måned, og så begynder det sådan at være lidt mindre tilbud rundt omkring. Jeg ved godt, at man ikke kan i et frit økonomisk samfund bære teatrene og koncerterne og de forskellige, jeg har nævnt, til at sidde sammen ved bordet og lave en koordinering af, hvad der skal spilles, hvad der skal optræde i december måned, så man ikke overlapper i den grad hinanden. Det kan man nok ikke kræve. Men måske kan Kulturministeriet give nogle retningslinjer og tilskuddene, der hører med, således at man ikke oplevede en slags taget på halsen og kværket, som man skal alt sammen i 20 dage i december.
Jeg kan godt høre på det.
Det var sådan et lille hjertesuk, for jeg vil gerne opleve mere og mere, både musik og ballet og opera og alt muligt. Men lad mig dog trække lidt vejret, så jeg ikke absolut skal blive kværket til døden nærmest af alle de tilbud.
Hvad nu, Miriam? Det er noget, der hedder borgerforslag. Kender du den?
Godt, Abraham.
Du samler 50.000 underskrifter, så ja, får du det i Folketinget, og så kan de kigge på det, de kloge hoveder der. Ellers så kan du selvfølgelig kontakte dem direkte. Hvad du, det plejer du, du gør godt til hovedet til kulturministeren.
Ja.
Og ham med Jakob, hvad hedder han? Jakob, det er lige meget. Jeg kan ikke huske hans.
Jeg var på vej bare til at sige, som tak for dit forslag, Abraham. Ja. Du er et meget venligt tænkende menneske. Jeg har mit platform her i radioen, og hvis jeg må fortælle med at fortælle om mine oplevelser, så synes jeg, det er tilstrækkeligt, og så må nogle af dem, der lytter til mig, måske tage det op.
Nå, på den måde, okay.
Mine muligheder for, at når jeg skal også gå i byen og opleve forskellige ting i kulturlivet, ja, så er det rigeligt. Og min opgave, synes jeg, er at give det videre og inspirere til, at andre også går og oplever ting. Sådan oplever jeg det, at det er min opgave. Og det gør jeg med glæde. Jeg er kritisk nogle gange, og ikke altid så positiv, men det er vigtigt at komme videre med at fortælle om ting.
Ja, jamen det er konstruktiv. Det er det, der drejer sig om. Kommer man forslag som kan bruges, og det er du god til.
Tak skal du
have. Okay, Miriam, vi snakker lige om et øjeblik på telefonen, så jeg stopper nu et øjeblik. Stopper her et øjeblik. Ja, nu har jeg Birgitta Borgsmith i studiet, som vil fortælle om sin tur til Italien. Birgitta er en kendt person i Radio Shalom. Hun har været aktiv i flere år i vores radio, men måske ikke alle vores lyttere kender Birgitta. Derfor vil jeg bringe et par overskrifter. Birgitta er meget farvet person, med særlig evne om at kære sig om de fleste mennesker. Bedste eksempel på, at man får en tak tilfældig, når man har hjulpet, selvom det er en helt fremme med personer. Hun har prøvet en hel del i sit liv, blandt andet som stavardesse og som guide på Det Kongelige Porcelænfabrik, til et utalligt sprog, blandt andet italiensk. Er det rigtigt, Birgitta, eller er det flere ting, du kan tilføje?
Det er helt rigtigt.
Okay. Så nu er det sådan, at vi holder en lille samtale om din tur. Så du er velkommen til at fortælle, og det kan være, at jeg bryder ind og kommer med nogle spørgsmål.
Ja.
Værsgo.
Ja, tak. Min far vidste ikke, hvad han skulle finde på med mig, og så sendte han mig på hotelskole til Tyskland i München. Og der møder jeg så en pige, der hedder Pia Giovanazzi, og hendes far har et hotel i Dolomitterne. Og så siger min far, om ikke jeg kan få lov at blive volontør på det hotel i køkkenet. Og jeg tager så derned, og så i frokostpausen skulle jeg ud og løbe på ski, og styrte alvorligt i Dolomitterne på Spinale. Det var den der tur, hvor jeg styrtede. Og så bliver jeg båret hen på sådan en mærkelig vogn, som der er i bjergene, og kommer på hotellet. Og så vil skæbnen, at der er en læge fra Milano på hotellet, og han siger, at det ser alvorligt ud, om min far kunne betale en dyr klinik. Ja, det kan han godt. Og så hotelejeren tog stolene ud af bilen og lavede en båre, og så kørte vi afsted til hospitalet. Det var 3 timer væk, fordi hvis jeg kom på det lokale hospital, så var jeg ikke kommet til at gå rigtig godt. Og vi kom så derhen, og så sagde de, at der ingen plads var, men da de så kunne se, at det var meget alvorligt, så kunne de pludselig lave en plads. Og jeg lå så 14 dage med lodder for at trække benet ud, og det gjorde afsindig ondt. Og folk var søde, og de havde aldrig mødt en fra Danmark, og jeg talte jo ikke italiensk endnu. Og så lå jeg på stue med en sød dame, og vi fik jo rødvin til maden til frokost, så det var jo alle tider, og så om aftenen. Og så kom hun, havde hun en veninde, der besøgte hende, og hun hed Giuliana. Og så, da hun blev udskrevet, så kom Giuliana hver dag i 6 måneder og besøgte mig på hospitalet, og tog sine venner med og kom med italiensk talkum, fordi det kløede jo med den der gips, og den talkum bruger jeg stadigvæk. Mm. Og så kom min far så og hentede mig, og transporterede mig i bilen. Jeg skulle ned af solskinstaget på en borger, og så kørte han hele vejen til Danmark med mig.
Hvor gammel var du det, på det tidspunkt?
Jeg var 17 år.
17 år, okay. Ja.
Ja. Og så da vi kom op på Frederiksberg Hospital, så ville de klippe min gips af, så sagde jeg ikke tale om. Men så havde min far en kontakt til Hornbæk Fysiurgiske Hospital, og så kom jeg derop i stedet for, og skulle så lære at gå, så jeg lå et halvt år i Italien på hospitalet, og der sad min far for undervisning, så jeg ikke lå og dovnede, så jeg lærte italiensk. Og så kom jeg op på Hornbæk Fysiurgiske Hospital, stadigvæk som 17-årig, og holdt min 18-års fødselsdag derop, og lærte at gå derop. Men den dame, som besøgte mig hver dag, hende inviterede vi så til Danmark, og jeg holdt kontakt med hende hele livet, og hun giftede sig så ind i et vindynasti, som hedder Spumante Ferrari, den fineste spumante i Italien. Og jeg glemte aldrig,
hvad hun havde gjort for mig. Og så sagde min datter, hvad ønsker du dig mest nu, hvor du er så gammel? Jeg ønsker at tage til Italien og sige tak. Men så inviterer jeg til Italien, sagde min datter. Hun hedder Bettina Fürstenberg. Og hun har dårlig ryg, og jeg er jo heller ikke sådan helt frisk. Så vi dampede afsted til Venedig, og Bettina betalte hele rejsen. Og jeg fik også lommepenge. Og så lander vi i Venedig, og der står min datters adoptivsøster fra Uzbekistan og tager imod os. Og så var vi 4 dage i Padova, hvor vi gik rundt, og vi prøvede også at finde en synagoge, men den var lukket, det var et museum, så det fik vi ikke så meget ud af. Og så tog vi videre til Trento, og det var noget af en oplevelse at komme op i det tog, for Bettina sagde, at folk hjælper i Italien, der er ikke én, der hjælper. Hun har brækket ryggen, men alligevel måtte hun få alle kufferterne ind. Og jeg skulle op ad en stejl, stejl trappe, men jeg klarede det. Og så kom vi ind i toget, og så ringede vi til min venindes søn, og han måtte redde mig ud af toget, og det gjorde han så i Trento. Og der blev vi jo så modtaget som, hvad skal man sige, VIPs, og blev installeret på et hotel. Og der var vi så i 5 dage, og så kunne jeg sige tak. Og så blev vi inviteret ud på alle mulige fine restauranter. Så det var godt og dejligt.
Så det var tak for, tak for hjælpen.
Ja, det var det, fordi jeg ville gøre. Min veninde er 91 og laver stadigvæk mad. Hun laver skøn pasta, og hun bruger ikke noget med at måle. Hun bruger hænderne. En portion pasta, en portion ris, mener jeg. Og så tager hun hånden, det er en person, to personer, tre personer og så videre. Og så putter hun dejlige svampe i. Hun har lavet dagen i forvejen med hvidløg og vin, og så står hun der og konkurrerer. Og så køber hun selvfølgelig svampene ude på landet, så de er rigtig friske.
Mm.
Italienerne, de er jo så varme og kærlige og dejlige.
Men simpelthen, det er ikke første gang, eller hvordan, var det første gang, du var i Italien på det tidspunkt?
Altså jeg kom som 17-årig, og så har jeg været der et par gange, men nu var det længe siden. Og så sagde jeg til Bettina, at jeg er nødt til at tage ned og sige tak, fordi nu er jeg 84 år, og hun er 91, så vi kan jo ikke leve evigt.
Nå, men jeg tænkte på, at du har været før i Italien. Har du nogle minder fra Italien?
Ja, jeg har også haft. Altså det der ophold i Italien, det har jo så gjort, at jeg også har haft jobs, hvor jeg har brugt mit italiensk. Jeg har arbejdet på metroen i København, hvor de taler italiensk.
Ja. Nå, men jeg tænker på, at du har været flere gange i Italien. Har du flere minder, for du kan fortælle om fra dine andre ture?
Ja, altså, jeg har været ved Gardasøen alene engang, og det var dejligt at sejle rundt. Og så har jeg engang haft en kæreste i Firenze, jeg ikke måtte få fra min far. Så der har jeg jo været meget i Firenze, og der har jeg også, efter opholdet på hotelskolen og hospitalet, så tog jeg sådan til Firenze som guvernante for en adelig dreng, som så stak af hjemmefra. Og så gav jeg ham en ordentlig lussing, og det sagde faren tak for, og moren sagde, at det var forfærdeligt, at jeg havde slået ham. Men jeg var jo nødt til at sætte mig i respekt. Ja. Så han ikke stak af. Så, ja.
Hvad så andre ture, du var på, som var meget spændende? Sådan helt exceptionelt.
Altså, den mest dramatiske tur, jeg havde, det var, da jeg fløj, og der gik ild i motoren, to motorer. Det var en DC-7, og vi fløj over Jugoslavien, og så ville amerikanerne ikke lande på der i Jugoslavien, fordi det var kommunistisk, men vi nødlandede så i Rom og holdt deroppe, altså.
Ja.
Og så sagde kaptajnen, hvis I ikke vil fortsætte, så må I godt sige nej tak, men vi fortsatte.
Ja. Så det var, Det var jo spændende. Og, ja. Og ellers hvad har du i gang nu?
Ja, altså nu er jeg jo pensioneret, så jeg bruger min computer flittigt til at skrive til folk rundt omkring, og så går jeg til fysioterapi i Skotsborg en gang om ugen. Jamen, og så er jeg medlem af Søbadet i Charlottenlund Søbad, og der er både vintermedlem og sommermedlem, men jeg har ikke rigtig nogen til at svømme med om vinteren, så jeg bader fra april, og så bader jeg til oktober. Men hvis der er nogen, der kommer og henter mig i julen og siger, nu skal vi i vandet, så kommer jeg, så hopper jeg i.
Ja.
Og det holder mig ung. Og du, ung og glad.
Ja. Og en anden ting, du gør, du skriver forskellige indlæg i aviserne.
Ja, det gør jeg også. Ja. Jeg skriver til Villabyerne, når jeg er utilfreds med noget. For nylig skrev jeg, at jeg ikke havde flere fleksture, og det var jeg meget utilfreds med. Og det kan kommunen jo ikke lide, at man skriver til avisen. Så vil de gerne have, at man ringer dem op, og i stedet for skriver i avisen.
Ja.
Men jeg fik mange, mange svar på det der brev, at jeg ikke havde flere fleksture, at de siger, at gamle skal holde sig unge ved at træne, og så vil de ikke hjælpe en til flere fleksture. Altså, det er blevet meget sværere. Nu skal jeg have nye sko, håndsyede sko, fordi mine fødder er ødelagt af mange operationer og for små sko hos bandagisten i Fredensborg. Ikke den nye bandagist. Ja. Men så skal der oprettes en sag, og er det nu nødvendigt? Og så siger jeg, jamen, jeg kan da komme med mine fødder, så kan I kigge på dem, om det er nødvendigt. Det er jo ikke for sjovt, at man går med håndsyede sko.
Ja.
Men vi har alligevel et godt land her i Danmark. Altså, men det har vi. Altså, jeg synes, folk er lidt småborgerlige, når man har set den store verden, men jeg synes også, det er et godt land. Altså, man kan leve for sin... Jeg kan leve for min folkepension og ACP.
Men sig mig en gang, du har også en historie om din jødiske baggrund.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget du vil fortælle om det.
Jo, jeg vil gerne fortælle det. Ja. Så vil jeg for en gang skyld fortælle det hele.
Okay.
Jeg plejer at hemmeligholde, hvad min mor døde af.
Ja.
Altså, jeg blev født af en jødisk mor fra Berlin, som var flygtning, som giftede sig med min far. Og hun var haute couture designer og arbejdede hos Fondensbæk om i magasin. Men da nazisterne kom, så kunne de ikke bruge hende i magasin og Fondensbæk. Så fik hun job i en klædefabrik, Hermansens klædefabrik. Ham, som blev gift med hende der, drev inde på 4. Det var hendes sidste job. Men min far, han lod sig skille fra min mor under krigen. Ikke fordi han var nazist, men fordi han var helt vild med damerne. Og hun tog sig ikke blive her mere. Hun var bange for at blive sendt retur til Tyskland. Og han var heller ikke sød ved hende og forbød hende at se sin danske familie. Så min mor begik selvmord, da jeg var 3.
Uh-huh.
Og det hemmeligholdt min far. Men jeg vidste, der var et eller andet mærkeligt med den død. Altså, jeg vidste godt, hvor hun var begravet, men jeg kunne fornemme, at der var et eller andet galt. Og så... vi var i Sverige under krigen, fordi min far havde haft en frihedskæmper boende, som blev taget af Gestapo. Og så kom jeg til at bo i forskellige søde familier. En familie i Lund, og en meget berømt familie i Stockholm, Alva og Gunnar Myrdal. Og Alva fik Alfreds Nobels fredspris, og Gunnar Myrdal fik den almindelige pris også for sit politiske arbejde. Og det var en spændende familie, for der måtte man alting. Der var ingen restriktioner. Så da min far kom og sagde, at jeg skulle hjem, så sagde Alva til min far, Birgitte, hun skal have lov at skrive med sin venstre hånd. Det må du ikke forhindre.
No.
Nå, men ja. Og så, jeg vidste, at min mor var jøde, det vidste jeg. Og jeg vidste, at jeg skulle forsvare jøderne, men jeg kunne ikke forstå, at min stefarmor sagde, at min mor døde af lungebetændelse, og min far sagde, at min mor døde af dårlig hjerte. Så jeg troede jo som barn, at jeg også havde dårlig hjerte, men jeg havde astma, så det var noget andet. Men så tager vi til Chile, da jeg er stewardess, og jeg inviterer min far, og så fortæller min fætter, at min mor var gået selvmord. Der var jeg 23, og af det chok, der fik jeg allergi. Men min hovedpine, den forsvandt, så det har været stress, det der i migræne, jeg havde. Og jeg vidste ikke, at min far havde lavet sig skille fra min mor, men det fortalte min onkel, fordi han var sådan en sladeronkel, min fars bror, og så droppede jeg min far for altid. Men jeg ville gerne blive jøde igen, men jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle gøre det. Mm. Og så gik jeg til Bent Melcher, og han sagde, at jeg skulle lære kosher madlavning, og det ville min ven ikke. Så måtte jeg vente. Så kom der en ny rabbiner, Bent Lexner, så sagde jeg, kunne godt tænke mig at blive jøde. Jamen, du er jo jøde. Din mor står her i bøgerne, og din mormor, så du er rigtig jøde. Du skal bare have vasket det protestantiske af i mikva. Ja. Nå, altså. Og der gik lang tid, og jeg hørte ikke noget. Og jeg meldte mig selvfølgelig ind i menigheden. Det tog mange måneder at blive indmeldt, fordi jeg tror, Bent Lexner havde glemt mig altså. Så ringer jeg til Jacques Blum, så siger jeg, kunne godt tænke mig at blive jøde, men de vil ikke have mig. Det er ikke noget sludder, sagde han så. Og så gik der en uge, så kunne jeg pludselig blive jøde den 17. december. Og så skulle jeg ned i mikra, og så skulle jeg have en kjortel på, og så forklarede Merete Lexner, at jeg skulle ned under vandet. Nå, men det har jeg ingen problemer med. Jeg bader nøgen nede på søbadet. Så blev hun lidt stram i masken. Og så skulle jeg op, og så sagde hun, har du ikke håndklæde med? Nej, jo, hvordan skulle jeg vide det? Er der ikke en hår til? Nej, jeg måtte gå med drivvort hår ud den 17. december og fik halsbetændelse. Men så tænkte jeg, hvordan skal jeg nu gribe det an, og jeg gik ind i synagogen, og der var ingen, der snakkede til mig. Men så var jeg så heldig, at jeg kørte med bussen ud til mit arbejde, og så sidder der en dame, der ser lidt jødisk ud, så siger jeg, undskyld, jeg spørger altså om noget meget personligt, men de er vel ikke jøde? Jo, det er jeg. Nå, for jeg har meldt mig ind i menigheden, og jeg kan slet ikke finde ud af det. Det er slet ikke noget problem, sagde hun så. Kom på lørdag ned til Dalle Valle, og så kommer du med mig ind i synagogen. Og så præsenterede hun mig for alle de russiske jøder op på balkonen. Og så blev jeg så langsomt venner med dem alle sammen, og nu føler jeg mig rigtig godt tilpas i den jødiske menighed. Mm. Også fordi jeg har været på radioen.
Det var det.
Ja, fordi der lærte jeg jo en hel masse om det hele, ja. Nede på radioen, og så kom det langsomt det hele.
Ja, det var sjovt. Det var også sjovt, at du kom på radioen. Det er sjovt, at du kom på radioen, ikke? Fordi jeg har inviteret folk til at komme og hente nogle billetter. Ja. Jeg tænkte, at det er en anledning, når de kommer her for at hente billetter, så kan jeg lige snakke med dem. Og du var en af dem. Og så siger jeg, hvad skulle du kan sige i studiet, og du kan sige, og så kommer vi til at snakke sammen. Og så synes jeg, det var sjovt. Måske var det noget for dig, og det var det også. Så du har været faktisk mange år. Hvor mange år var du med?
14 år.
14 år, så bare se. Og du er stadigvæk med? Måske ikke,
ja, altså
ikke så
nu
tit.
Nu går jeg med rollator, så synes jeg, det er pinligt, ja, at interviewe folk på rollator.
Det er ikke pinligt. Men jeg synes, det er dejligt, og nu var det spændende nogle ting, som jeg faktisk ikke var klar over, selvom jeg har snakket med dig så mange gange. Så nu har jeg fået mere at vide om dig. Nu kender jeg dig næsten.
Ja. Det er going strong.
Ja. Okay, har du mere, du vil fortælle om, så...
Jeg vil bare fortælle om, at jeg føler mig ikke bange som jøde overhovedet.
Nå, og når altså, i forbindelse med situationen nu?
Nej, jeg føler mig ikke bange. Ja. Altså, jeg var med til krystalnatten, og der sagde de alle sammen, det er så farligt, og det var det slet ikke. Det var så dejligt.
Ja. Jamen, du går vel ikke med Margit Navid sådan udenpå?
Nej, altså...
Nej, det er det, jeg mener. Så det er klogt. Du skal ikke gøre det jo. Det er ikke bare for
at få fra det. Jeg føler mig overhovedet ikke bange. Og hvor jeg bor, der er folk ligeglade. De tænker mest på sig selv, altså. Der er en jødisk dame, der bor her, og hun holder lav profil, ikke? Men, ja. Men det gør jeg ikke. Altså, jeg har taget min mezuzah ind efter alt det ballade, ikke? Det har jeg. Ja. Men jeg siger til dem, at jeg ikke spiser svinekød og sådan. Og hjemmehjælperne, de ved jo, at jeg er jødisk afstamning, ikke?
Ja. Kommer det alle mulige, de hjemmehjælperne, hvordan er de, jeg tænker på? Det er også måske nogle fremme personer.
Altså, når de kommer, er de søde, men når de har været her en uge, så begynder de at sige, det må jeg ikke, og det må jeg ikke, og det må jeg heller ikke.
Så bliver de
smidt
ud. Men
mange af dem er vældig gode og søde. Ja. Altså, jeg har ingen problemer med det.
Nej. Men det var altså,
jeg vil helst have damer til at gøre rent.
Ja. Ja, forløbig har du ikke brug for hjælp til andre ting, altså du klarer dig fint.
Jo, altså jeg får vasket storvask, og så fordi jeg er lidt glemsom og lidt forvirret, så får jeg doseret min medicin.
Nå, det er godt, ja.
Ja, men ellers klarer jeg mig nogenlunde. Desværre går jeg med rollator, jeg kan ikke vende mig af med det.
Nå, ja, men det er så. Det er meget
god hjælp. Men jeg kan gå hurtigt med rollator.
Det er meget god hjælp, altså.
Ja.
I stedet for, at du skulle falde.
Undtagen, når man skal til Helsingør, så er det et problem, at perronen og toget, der er et mellemrum, og der skal man løfte rollator.
Ja.
Og det har jeg ikke kræfter til.
Ja.
Så det kan jeg ikke.
Så får du fat i en ung mand, som kan hjælpe dig.
Ja, det kunne jeg jo prøve at
spekulere i. Det skulle ikke være noget problem
for dig. Jeg må indrømme, at det er tit udlændingen, der hjælper mig i bussen.
Ja.
Altså meget tit rejser sig op for mig i bussen.
Ja.
Og chaufførerne, de udenlandske chauffører, de er også meget venlige.
Ja, det er rigtigt.
Men man skal være hurtig i bussen, ellers bliver man siddende i døren.
Ja, det er rigtigt. Okay. Men du har også faldet en gang, kan jeg huske, i bussen.
Ja.
Men det var jo mange år siden. Det er mange år siden, kan jeg huske.
Altså, jeg faldt faktisk på Klampenborgvej, fordi jeg skulle skynde mig til bussen. Og så kunne jeg ikke gå, og så ringede jeg efter en ambulance. Og så ham der balancemanden, han sagde, hvor var du på vej hen? Ind på den jødiske radio. Nå, sagde han, så jeg er selv jøde, så skal jeg sørge for, at du får en borger på hospitalet. Og så ringede jeg jo til Abraham, at jeg ikke kunne komme på radioen. Og tænk, så kom Abraham med Hanne, Abrahams kone, med det lækreste smørbrød ind på hospitalet.
Ja, det var heldigt. Ja. Birgitte, det var dejligt at have dig igen i radioen her. Og vi håber, at vi kan snakkes ved en anden gang.
Ja, og tak for i dag.
Ja, i lige måde. Ha' det godt.
Hej. Ja, tak i lige måde. Hej.
Thank you. der Herr Schalle.